Тысячи молодых людей удельничала у православных религийных урочистостях у зверках каля Белостока. Урочистости гэтыя ладзяцца кожны год у гонар святого мученика дзіцятки Гавриила, святого белостоцкай земли небесного заступника молодзі. Галовнай літургіі старшынстваваў епіскап Белостоцкі Гданскі Якаў у саслужэнні епіскапа Бельскага Рыгора і шматлікага духавенства. Напярэдадні свята ў зверкі прыйшло шмат паломнікаў таксама у арганізаваных групах з Бельска-Падляскага і Белостока. Амаль тысячнае паломніцтва з Белостока прынесло ў зверкі мошчы святога мучаніка Гаўрыіла. Зараз у вёсцы гэтай ідзе пабудова царквы ды манастыра, у які перасяляцца манашкі з Белостоцкага пасёлка Дайліды. Святы Гавриил Гоудель нарадзіўся ў 1684 годзе ў вёсцы Зверкі. Маючы 6 гадоў загінуў мучаніцкай смерцю. Пасля выпадковага парушэння магілы хлопчыка 30 гадоў ад яго смерці аказалася, што цела было нятленнае. З таго часу пачаліся здарацца многія цуды і здараўленні пры ягонай магіле. А мошчы святога вандравалі па тадышнім абшары ўсходняй Польшчы і Беларусі. Былі ў Забудаве, Слуцку, Менску, ды ад 1944 года ў Гародні. У 1992 годзе мошчы святога мучаніка дзіцяткі Гаўрыіла былі ўрачыста перанесеныя ў Свята-Мікалаеўскі сабор у Беластоку, дзе і знаходзяцца зараз. Аднак пасля завершэння пабудовы царквы і манастыра ў гонар святога ў зверках будуць і яны туды перанесеныя. Мошчы святого Гавриила – это одиные мощи у целым, якія мае православная церква у Польщі. Верники свята Гавриила означают двойчы у год. Гадавину перенесения мощи узгородні у Белосток 22 вересня и гадавину народина святого 3 травня. С Белостока Юрка Лещинский.